Zeit läuft so schnell, dass wir sie nutzen wollen, um noch Gottes Wort zu
wakati inapita haraka sana. Tunataka tuitumikishe kwa ajili ya kusikia neno la Mungu na tuliache lizungumzie mioyo yetu. Nyuma ya mchana kati huu pia tunawakaribisha wote kwa furaha kubwa ndani ya jina la thamani la Bwana. Tunatumaini kwamba neno la Mungu ni la thamani kwa ajili yenu. Kwamba mnalipenda au mnapenda kulisikia na mnalipokea, nalo ni chakula cha kiroho kwa ajili ya nafsi zenu. Mara ngapi tunashukuru Mungu kwa sababu ndani ya siku zetu tunaweza kutambua yale ambayo iliyo ya lazima kwa ajili ya wokovu wetu. Tunatambua yale ambayo Mungu aliyoahidi na yale anayofanya. Hatufiche pia kwamba tunapokea watumishi waliotumwa na Mungu ili tuweze kupokea Bwana anayezungumza kupitia wao. Nimekwisha kusoma neno hapa ndani ya Petro. Tunaambiwa ndani ya Petro wa kwanza sura moja ikilingana na watu wa Mungu, manabii ambao waliozungumza, waliotabiri na waliofanya utafiti ili wajue ni katika wakati gani Roho Mtakatifu ndani mwao alikuwa akizungumzia. Tunasoma ndani ya Petro wa kwanza sura moja kwenye mstari wa 12. Petro wa kwanza sura moja mstari wa 12. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, lakini kwa ajili yenu walitumika katika maneno haya yaliyohubiriwa kwenu sasa na wale ambao waliwahubiri ninyi habari njema kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Maneno haya malaika wanatamani kuangalia. Ni kusema ndani ya mpango huu wa wokovu wa Mungu uliopangwa milele na milele, muna mambo ambayo yaliyobaki yakifichwa pia hata kwa malaika. Watu ambao Mungu aliotuma, kama vile tunavyosoma, hawakutafuta faida yao wenyewe au hawakushitumikia wao wenyewe, lakini waliweza kututumikia kutoka kwa Mungu wakituletea neno ambalo walikuwa wamepokea wakiliandika, ili nasi tuweze kuwa na mwongozo wa kiroho siku zote. Ninashukuru Mungu kwa moyo wote kwa ajili ya Biblia. Biblia ndiyo kipimo cha kutongoza katika maisha yetu ya imani. Yale yote inayofundishwa na kuaminiwa inaweza na inapaswa kulinganishwa chini ya msingi wa neno la Mungu ili tuweze kuona kama ni hivyo. Lakini pia tunakubalishwa au tunatambua kwamba wote hawawezi kujinyenyekeza chini ya Mungu. Wote hawawezi kushingiza ndani ya mpango wa Mungu. Wengi wanabaki wakifungwa kwa desturi za zamani. Wanahusika na chachu ya zamani. Wanayarudia kila wakati, lakini inabaki kuwa tu ni chachu ya zamani. Na Paulo aliandikia Wakorinto kwamba tunapaswa kufunguliwa na kutoka katika chachu ya zamani. Mnaweza kuyasoma ndani ya Wakorinto wa kwanza sura 5 kuanza kwa mstari wa 6. Wakorinto wa kwanza sura 5 kuanza kwa mstari wa 6. Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamujui ya kwamba chachu kidogo inachacha fungu zima? Mstari wa 7. Mujisafishe na kutoa chachu ya zamani, mupate kuwa fungu jipya kama mulivyo pasipo chachu. Kwa sababu Kristo, Pasaka yetu, amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Mstari wa nane. Basi tufanye karamu, si kwa chachu ya zamani, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, lakini kwa mkate usio chachwa, ndiyo moyo safi na kweli. Tunapashwa kupenywa na kweli ya kiungu, ili tuweze kupambanua yale yote ambayo iliyo ya uongo. Tunapashwa kujua yale iliyo ya kweli, ili tuweze kutambua iliyo ya uongo. Ili tuweze kujua iliyo ya uongo. Na wakati imefika sasa ambamo mapatano haipashwi kuwa tena na nafasi yake, lakini kwamba kweli yote inapashwa kutangazwa, lakini inatangazwa katika upendo. Lakini kama vile nimekisha kusema, wote hawakukubali kweli na wote hawataweza kuikubali. Paulo alisema siku moja akiambia Timoteo kwamba wote waliniacha na hakuna mtu aliyesimama karibu yangu katika utangazaji wa injili au katika masambo yangu. Ndani ya Timoteo wa pili sura 4 mstari 16. Nisoma ndani ya mahubiri ya ndugu Branham inayoitwa kutambua siku, kujua siku na ujumbe wake. Mnajua anasema hapa kwenye ukarasa wa 31. Anasema kwamba muangalie nini wenyewe kama niko mtu anayependwa sana. Akasema kama za kutosha asubuhi hii wale ambao wasiokuwa kusanyiko hili kutabaki karibu nusu ya watu 12 ambao ninaweza kuhubiri. Inaomba kuwazia haya, mtu wa Mungu, mtu ambaye aliyekuwa na huduma ambayo iliyokuwa bado hakuwa hapa duniani tangu siku za Yesu Kristo, aliyekuwa na mwito wa mbinguni wa hapo hapo na kushuhudiwa kwa kiungu. Wafu walifufuka, vipofu vikapata kuona, viwete vikatembea, lakini watu hawakuweza kumtambua. Wakaendelea kufuata njia zao na wakabaki wakibishwa na wao wenyewe, na wakaendelea katika chachu ya zamani. Kwa ajili ya hii ndiyo tunahuzunishwa, lakini hatukate tumaini. Inapaswa kuwa hivyo, inapaswa kuwa hivyo. Bwana wetu wewe mwenyewe alisema ndani ya wakati wake, imeandikwa kuhusu yeye kwamba hakufanya maajabu mengi huko Nazareti kwa sababu ya kutokuamini iliyokuwa huko, Marko 6 mstari wa 5. Pia watumishi wa Mungu walio wakubwa hawezi kufanya kitu fulani akose kama imani inaweza kuwa iko pale, na kama wanaweza kuamini kwamba Mungu aliwatuma na kwamba naye anatenda kupitia wao. Musa alitumwa akasema hawatanisikia, na kisha Mungu akampatia alama mbili. Na ijapokuwa ikakuwa vigumu kwa watu kuweza kuamini kwa moyo wao wote, desturi zishakaingizwa kwa kilini ndani ya watu. Kwa kiwango ni vigumu sana kuweza kuziongoa, kuweza kulima yote na kutosha yote, ili baadaye uweze kupanda kwa namna mpya. Na nabii alisema pia kwamba msipande katikati ya miba, lakini mutengeneze shamba mpya, Yeremia 4 mstari wa 3. Inaomba kuweza kuanza yote kwa namna mpya. Ya zamani haipashu kutengenezwa, lakini Mungu anafanya mambo yote kuwa mapya. Hajengi juu ya mambo isiyokuwa ya haki, lakini anabomoa, kama vile inaandikwa pia ndani ya Yeremia sura 1 kwamba nilikuweka leo ili ukuondosha, kubomoa na kuharibu na kose na kujenga. Kose tusome andiko hii ndani ya Yeremia sura 1. Leo nyuma mchana kati huu tuna uchunguzi wa neno ambalo tunataka tuweze kuchunga kwa mafupi, lakini tuweze kuwa macho ili tuweze kufanya angalisho kwa kila andiko ya Biblia. Sura 1 kuanza kwa mstari wa 8. Yeremia sura 1 mstari wa 8. Usiogope mbele yao, kwa sababu mimi ni pamoja nawe, nikuokoe, anasema Bwana. Mstari wa 9. Basi Bwana akanyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu, Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu katika kinywa chako. Mstari wa kumi. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kuondosha na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Ya kwanza nayo pia ni huduma ambayo Mungu anayotuma, au kazi ambayo Mungu anayofanya. Watu wengi wanawazaka kwamba wakati Mungu anapotuma mtu fulani, yote inakuwa imepangwa vizuri, yote inakubaliwa, yote inaweza kubaki jinsi ilivyokuwa. Hapana, hakuna kitu inapaswa kubaki jinsi ilivyokuwa. Hakuna kitu mpasha kubaki sivyokuwa, yote mpasha kubomolewa ili baadaye uweze kujenga kwa namna njema juu ya msingi wa Biblia wa kwanza. Na ni hivyo kweli. Ndiyo watu wengi wanakuwaka na maoni mabaya juu ya Mungu wetu. Wanawaza kwamba anapasha kuja na upole wote ili aweze kupiga kila mtu kwenye mabega na kuweza kushukuru kwamba mambo yote yanafanyika vizuri. Hapana, sio hivyo ndivyo anavyokuja. Anaweza kuja pia na fimbo na kupiga na kubomoa meza na kusambaza pesa na kusema kwa kasirani, imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi kwa ajili ya mataifa yote, lakini inyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Mathayo 21 mstari 23. Yeye ana haki ya hiyo kwa sababu ni nyumba yake. Tunasoma ndani ya barua kwa Ibrania kwamba Musa alikuwa mwaminifu kwa nyumba yake yote, na Kristo ni mwaminifu katika nyumba yake, na nyumba yake ni sisi. Waebrania 3 mstari wa 5. Ni kusema sasa, inaomba kutofanya mapatano, lakini kuweza kupokea neno lote la Mungu ndani ya kweli yake, na kuweza kushiacha tuweze kupenya na neno hilo, na kuweza kuwekwa katika utaratibu na neno hilo, ili tuweze kusonga mbele hatua kwa hatua, au tuweza kusonga kwa hatua moja kwa moja na Bwana. Tunasoma tena andiko fulani za Biblia. Waefeso sura 5. Waefeso sura 5 kuanza mstari wa 15. Waefeso 5 mstari wa 15. Basi muangalie sana namna mnavyotembea, si kama watu wasio na hekima, lakini kama watu wenye hekima. Mstari 16. Mukikomboa wakati, kwa sababu siku hizi ni za uovu. Mstari 17. Kwa hivi msiwe wajinga, lakini wenye kufahamu mapenzi ya Bwana. Mstari 18. Wala msilewe kwa mvinyo, ndani yake ni makelele, lakini mujazwe na Roho. Mstari 19. Mukisemezana ninyi kwa ninyi kwa zaburi na tenzi na nyimbo za Roho, mukiimba na kushangilia Bwana mioyoni mwenu. Mstari wa 20. Mukishukuru Mungu ndiye Baba siku zote kwa mambo yote, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa maagizo tunayapewa kwamba tunapata kukomboa wakati, kutembea kwa hekima. Mambo mengi tunayambiwa hapa. Msiwe wajinga, lakini mtafute kujua mapenzi ya Bwana ni gani. Hiyo ndiyo ya lazima. Mbele ya kufanya mapenzi ya Mungu, tunapata kwanza kujua mapenzi yake ni gani. Ndiyo mtume anaendelea, iko kama vile alitaka kuambia wale waliooana namna gani ya kushikamata. Lakini anambatanisha hayo yote pamoja na Kristo na kanisa. Tuendelee na kusoma ndani ya Efeso sura 5. Ona jinsi inavyoandikwa hapa chini ya uongozi wa Mtakatifu. Kwanza kwa mstari 21 wa Efeso sura 5. Mukinyenyekeana katika woga wa Kristo, au kama vile woga wa Kristo unavyoagiza. Mstari wa 22. Ninyi wake mtii waume wenu kama kutii Bwana. Mstari wa 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo vile vile ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Mstari 24. Lakini kama vile kanisa linavyotii Kristo, hivi vile vile wake watii waume wao katika kila kitu. Mstari wa 25 sasa. Nafika kwenye mstari ambayo nataka kusoma. Mstari unaofuata, mstari 25. Wa Efeso 5:25. Waume, mupende wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa na kushitoa mwenyewe kwa ajili yake. Mstari 26. Apate kulitakasa akiwa amelisafisha kwa maji katika neno. Mstari 27. Apate kulishiletea mwenyewe kanisa la utukufu pasipo alama wala kikunjo wala kitu chochote kama hivi, lakini liwe takatifu na pasipo kilema. Maandiko matakatifu yanazungumza kwamba Kristo atakuja kama vile bwana harusi, na atachukua pamoja naye ndani ya utukufu kwa ajili ya karamu ya harusi wale wote ambao walio sehemu ya bibi harusi. Juu ya maneno haya pia nina mistari fulani ya mahubiri haya ya ndugu Branham ambayo nataka kusoma. Mahubiri haya moja inayoitwa kutambua siku na ujumbe wake kwenye ukarasa wa 8. Anasema, mnakumbuka maono niliyopata jume iliyopita kuona bibi harusi. Ndani ya maono hayo niliona bibi harusi mrembo akikuja, bibi harusi wa utukufu akikuja. Nilikuwa siyawazie, nilikuwa nikikaa tu nje nikitazama mbele yangu, na hapo hapo bibi harusi akakuja karibu yangu. Nikasikia sauti ikisema, tazama kuona bibi harusi, na kisha akapita. Namtambue kwamba alikuwa mrembo wa kicheko, na alikuwa kijana, alikuwa akitembea kwa hatua nzuri ya heshima, na sio kama vile alikuwa akitembea kama vile jeshi, lakini alikuwa akitembea kwa heshima kama vile mwanamke anavyostahili kutembea. Akakuja kutoka kwa upande wangu huku akipita kwa mkono wangu wa kushoto, na kisha akapotea mbele ya macho yangu. Lakini sio mwisho. Akaona bibi harusi ambaye alikuwa hana makosa kama vile alivyokuwa kwa mwanzo ndani ya kizazi cha kwanza cha kanisa, wakati Mungu alipokuwa na mambo yote katika mikono yake, wakati kulipokuwa hakuna mafundisho ya uongo, hakuwa wa ndugu wabaya. Lakini kanisa likuwa limejazwa na roho wa Mungu. Baadaye ndugu Paulo alikuwa amekwisha kuanza kupigana na wandugu wa uongo na mafundisho ya uongo na mambo mengine mengi. Anasema hapa katika mwendeleo kwenye ukarasa wa 8. Na kisha akanionyesha kwa mkono wangu wa kuume kila kanisa jinsi lilivyokuwa likitoka katika vizazi tofauti. Oh, ona jinsi ilikuwa ni ya haya sana. Ya kwanza ilitoka katika hii kizazi cha mwisho cha kanisa, na bibi harusi yule alikuwa akiongozwa na mlozi wa mwanamke. Alikuwa akivaa kwa namna ya haya mbaya sana, akitembea kwa bahatua za twist na rock and roll. Ni picha gani? Bibi harusi mzuri asiye na makosa, aliyekuwa akitembea kwa hatua moja pamoja na Bwana, akikubaliana na neno bila makosa. Na sasa mtu wa Mungu akaona, mnaojua kwamba malaika wa Bwana alikuwa akisimama kwa mkono wake wa kuume katika hali kama hiyo, na alikuwa akimwambia yale ambayo angepasha kuona au kitu gani angepasha kuwa makini juu yake. Iliyo lazima kwangu hapa katika maneno haya ni hii ambayo nataka kusoma sasa, na ni kwenye ukarasa wa 9. Na kisha akasema malaika akamwambia kwamba bibi harusi anarudi tena ingi mara moja katika maono haya. Na kisha bibi harusi akaonekana tena, alikuwa kama vile ule wa kwanza ambaye aliyekuwa amepita mbele. Na hapo hapo moyo wangu ukashangilia, kwa sababu nilikuwa nikijua kwamba kulikuwa bibi harusi ambaye ataweza kutengenezwa na kuvalishwa kwa namna njema kama vile yule aliyekuwa kwa mwanzo. Haleluya. Sifa zipewe kwa Mungu. Mahubiri haitakuwa kwa bure. Kazi itakuwa na matunda yake. Bwana ataita bibi harusi kama vile bwana harusi wake, kwa sura ya bwana harusi. Na bibi harusi anajua sauti yake, naye anajibu, na sauti yake ni neno lake takatifu la dadabani. Musikia tena hii maneno fulani, kwamba bibi harusi anapaswa kuitwa kutoka. Ninajua kwamba hili kweli. Kama haingekuwa kweli, ni kusema maono yote ambayo niliweza kuona katika wakati uliopita ni ya uongo. Lakini kila mtu anajua kwamba yale yote ambayo niliyoweza kuonyeshwa ilikuwa ni kweli, na yote yalitimilika. Tunaamini kwa moyo wetu wote kwamba Mungu alituma mtumishi wake. Ndio. Mnaona mimi si nabii. Na si lazima niweze kuwa nabii. Wote hawezi kuwa manabii. Sijui kama Yoshua alikuwa nabii au wengine wote nao walikuwa manabii. Na pia ndani ya Agano Jipya Tito au wengine, lakini pia tulipokea neno la unabii, nasi tuko katika huo roho moja kama vile manabii na wamitume. Tunasikia yale ambayo waliosikia, tunaelewa kama vile walivyoelewa, tunahubiri yale ambayo walioweza kufunuliwa na yale waliohubiri. Ndiyo, ndugu Branham anatoa hapa mfano. Alikuwa ni mtu aliyekuwa akipenda kuona mambo ya maumbile kama vile haikutaraki kwa watu wengi. Wakati alipokuwa katika mambo ya maumbile ya anga, alikuwa kama vile kunyumbani kwake. Lakini alikuwa akiona kitu fulani kipya ambacho kilikuwa kilichokuwa kikimzungumzia. Mtu mmoja wa wanaume wafanya biashara ya Kikristo ambaye aliyekuwa na shamba kubwa ya matunda akamwalika siku moja. Natazama ndugu Branham akaona muti na akahesabia matunda na akahesabia tena, na muti moja sijui ilikuwa na aina ngapi ya matunda, ilikuwa na machungwa, mandimu na pamplimusi. Akahesabia na akahesabia tena, na hapo hapo akapapa vile anatoka katika ndani yake mwenyewe, akashangaa akasema, sikia sasa mtu, muti huu ni muti gani? Na yule mtu wa shamba akasema, hii ni muti wa machungwa orange. Na kisha sema, hasa hii matunda mengine yote iko nafanya nini juu ya muti huu wa machungwa? Inatoka wapi? Mbona hii matunda haina nafasi yake hapa? Akasema, oh, hii ni matunda ya matawi ambayo iliweza kubandikizwa juu ya muti huu, lakini ambayo isiyotokea kwenye muti huu. Lakini matunda haya yananyonya kwenye maji ya muti huu, lakini inazaa matunda yake yenyewe, na si matunda ya muti ule iliyo katika muti ule. Na ndugu Branham akasema, mbona hii ni zaidi ya mahubiri? Akasema, asante, Mungu akubariki, na kisha akaendelea njia yake. Kupitia mfano moja ambayo aliyokuwa amepata mbele ya macho yake, aliyokuwa amepokea, akapata mafundisho na mahubiri kubwa, na hapo hapo utukufu kwa Mungu akaelewa yale yaliyokufanyika na lengo ya hayo na sababu ya hiyo na fuzo ya hiyo ilikuwa ni nini. Na kisha akauliza, sasa kama muti huu unaweza kutoa tawi mpya, sasa hiyo tawi itazaa nini? Na akajibu, kama tawi inatokea kwenye muti ule, itakuwa ni matunda ya hiyo muti halisi inayotoka katika mizizi inayokuwa kwenye muti na kuingia katika matawi. Na kisha anasema sasa kwenye ukarasa wa 10 katika mahubiri haya, kwamba kama hii muti inazaa tena, tawi lingine litazaa matunda hiyo mamoja. Kwa mwisho wa mzima, kutapasha kuwa kurudishwa kwa mambo haya yote. Kurudishiwa itaonekana. Nuru ya jioni iweza kuangazia yote na kuweza kuweka yote katika utaratibu. Lakini itatokea ndani ya hii mzabibu. Na sio ndani ya zehebu iliyobandikizwa. Lakini itakuwa ni matunda halisi ya neno. Kwa saa ya jioni hayo yataonekana, yatatokea, kutakuwa nuru kwa saa ya jioni. Kwa ajili ya kuivya, nuru ni ya lazima. Mnaona jinsi andiko ni kamilifu sana. Kuna siku ambayo haitaitwa mchana au usiku. Bila jua hakuna tunda linaweza kuivya. Kupitia mfano ya kukamatika na yale yaliyofanyika, na pia ndani ya ufalme wa Mungu. Lakini wakati iliyo halisi inapotokea, ndipo sasa matunda ya halisi nayo itaonekana. Yesu alisema, mimi ni mzabibu, Baba yangu ni mkulima. Na inayotokea kwa namna halisi ndani ya mzabibu itachukua matunda halisi ya mzabibu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Yohana 15 mstari wa 5. Bila matunda ya kigeni, bila mafundisho ya kigeni, bila roho ya kigeni, lakini matawi yatazaa hayo matunda halisi ya mzabibu. Hakuna kitu kigeni. Na kisha kwa hiyo unaweza kupata tena uzima ingine na kuweza kuipata, lakini nayo tokea tena katika mizabibu tofauti. Lakini waliozaliwa kwa namna halisi kutoka kwa Mungu, wanaochukua ndani mwao tabia ya Yesu Kristo. Naamini kwamba huu ndio ujumbe. Tena andiko ya pili kuhusu yale ambayo iliweza kuzungumziwa asubuhi hii ikihusu taifa la Israeli. Kwenye ukarasa wa 14. Anasema Israeli iko katika nchi yao. Wamekusanywa kama vile kondoo. Mbweha waliwafuata na ziliwasukuma ili waweze kurudi ndani ya nchi yao, mahali ambapo walipo katika usalama. Mtambue baraka iliyoahidiwa kwa Israeli inaweza kutimilika tu wakati wote wanapoweza kuwa katika nchi yao. Mungu hajawahi kubariki Israeli wakati wanapokuwa nje ya nchi. Wakati Abraham alipotoka katika nchi, akakatwa kwenye baraka ya Mungu. Mungu anaweza kubariki tu Israeli wakati wote wanapobaki katika nchi yao. Wako huko sasa. Wao kama vile taifa. Na wanangoja tu unyakuu wa bibi harusi, kwa maana kanisa limeitwa kutoka. Mihuri imefunguliwa. Yayo tumeyafunuliwa. Tunaona yale ambayo iliyokuwa bado kujulikana. Ninyi ambao mnaotaka kuleta mabishano kuhusu uzao wa nyoka, ubatizo wa maji na mengineyo, mungali vipofu na ijapokuwa hamjui. Na Mungu wa dunia hii aliwapofusha kuhusu maneno haya. Mnaona? Na iko hivyo hivyo kweli. Mambo ambayo Mungu aliyofunua inaweza tu kueleweka kupitia ufunuo. Lakini yanapaswa pia kupokelewa. Kama tunapingana nayo kwa ndani, hayo haitawezekana. Na kweli Mungu atakuwa na kanisa lisilokuwa na mkunjo wala kunyanzi. Sawa sawa na Efeso 5:27. Bila mchanganyiko. na sio mambo mengi tofauti ikiwa kwenye mti moja kama vile watu wanaweza kuyafanya, lakini kweli kweli mti wa Mungu. Mnajua ndani ya nabii Yoeli inasemeka kwamba hao vidudu wane walikula mti, lakini Mungu alisema kwamba nitarudisha babo yote. Mungu anataka arudishe yote. Mungu anarudisha, ndiyo, anarudisha. Na anaweka pia utaratibu. Lakini tunapaswa kushiacha tuweze kuwekwa na kurudishwa katika utaratibu, kwa maana hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Ndani ya neno ambalo tunaweza kuchunguza la Yoshua au kwa ajili ya kumaliza pamoja na maneno haya. Maneno haya makusanyiko ya mwisho ya weekend hii. Tunaona kweli kweli au tunaona kwa namna gani Bwana alivyotoa maagizo, akitoa maagizo mapya ili taifa lake liweze kutembea kwenye njia ambayo ndio kwa imetayarishwa kwa ajili yake, na uweze kudumu katika ushirika pamoja na Bwana na pamoja na mpango wake uliopangwa. Mbele ya kusoma andiko hiyo, nitaka nisome baraka za Kumbukumbu la Torati sura 33. Tunaweza kusoma baraka ambayo Musa aliyosema juu ya makabila 12. Lakini musikie namna gani baraka juu ya Yosefu zilikuwa tofauti sana na zingine zote. Alikuwa ndiye mpendo wa Bwana. Yeye ndiye ambaye hakuweza kujulikana, alikataliwa, akauzishwa, akatupwa ndani ya shimo na wakatangaza kamba alikufa. Alikuwa ndiye mtu wa kiroho. Alikuwa akiona maono, ambaye angeweza kutafsiri mandoto, na wadugu zake wakakuwa na wivu kwa ajili yake, wakamuuzisha. Hawakukua na maana kwa ajili yake. Musikie hii yale ambayo mtumishi wa Mungu anasema hapa kupitia Roho Mtakatifu. Kumbukumbu la Torati sura 33, kuanza kwa mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati sura 33, mstari wa 13. Na juu ya Yosefu akasema, inchi yake ibarikiwe na Bwana, na vitu vya damani vya mbingu kwa umande na kwa kilindi kinacholala chini. Mstari wa 14. Na kwa vitu vya damani vya matunda ya jua, na kwa vitu vya damani vya maongezeo ya miezi. Mstari wa 15. Na kwa vitu vya kwanza vya milima ya kale, na kwa vitu vya damani vya milima ya milele. Mstari wa 16. Na kwa vitu vya damani vya inchi na kujaa kwake, na mapenzi mazuri yake anayekaa katika kijiti. Ona ni ahadi gani? Ona ni baraka gani? Na sio kidogo, na sio kwa hatua ya pili au ya tatu, lakini ya damani, ile mema yote ambayo Mungu aliyo nayo yangepasha kupewa kwa huyu mtu wa Mungu hapa. Wapendwa, wakati Mungu anapochagua, ndipo sasa atatupatia iliyo ya damani sana, atatupatia ujao wake. Na hapa pia hali yote inazungumziwa ndani. Mstari wa 3. Na kwa vitu vya damani vya mbingu kwa umande, kama katika anga, katika eneo kama hiyo, kama hakuna umande, yote itakauka. Na kwa kilindi kinacho lala chini. Mstari wa 14. Na kwa vitu vya damani vya matunda ya jua, kama kungekuwa nuru, kama kungekuwa mwanga wa jua, dunia iza kuzaa nini au kuzaa nini, udongo ingeza kuzaa nini, namna gani yote ingeza ku, namna gani yote ingeza kufa na kuweza kuoza, na kisha mbegu mpya inayoleta uzima ingeza kuonekana tena. mwendelea msara wa 14. Na kwa vitu vya damani vya maongezeo ya miezi. Jua, mwezi yote idiote na ingizo ndani, baraka ingepasha kumiminika siku na mchana. Tunaelewa hii. Mungu ana taifa hapa duniani. Baraka inapasha kumiminika siku na mchana. Anataka aweze kumwanga baraka ya kwanza na kuweza kumimina baraka yake kwa wingi juu yetu. Kama vile andikwa na mstari 15 Kumbukumbu la Torati 33:3, na kwa vitu vya kwanza vya milima ya kale, na kwa vitu vya damani vya milima ya milele, mstari 16, na kwa vitu vya damani vya inchi na kujaa kwake, na mapenzi mazuri yake anayekaa katika kijiti. Ndio, bila mapenzi mema ya Mungu, bila kupendezwa na Mungu, hatuwezi kufanya kitu fulani. Mbele Enoka aweze kunyakuliwa, alikuwa amekuwa amepokea ushuhuda kwamba alikuwa amependeza Mungu. Kuhusu Yesu tunasikia ikisemeka mara mbili, mara moja ndani ya Mathayo sura 20, ndani ya Mathayo sura 3, samahani, ndani ya Mathayo sura 3 na pia ndani ya Mathayo sura 17 ikisemeka kwamba huyu ni mwana wangu mpendwa ambaye ninapendezwa naye, ambaye ninapendezwa naye. Na kisha huyu ni mwana wangu mpendwa ambaye ninapendezwa naye, ambaye ninapendezwa naye. Musikilize Mathayo 17 mstari wa 5. Mapenzi mema ya yule aliyeonekana kwa Musa ndani ya kichaka cha kuwaka, hiyo ndio inalinganishwa nayo. Hiyo mapenzi mema yangepashwa kuwa juu ya mtu huyo wa Mungu, Yosefu. Acha mapenzi mema ya Mungu iweze kuwa juu yetu kwa neema. Kwamba wakati uweze kuja ambapo sasa tunaweza kuwa katika ushirika pamoja na Bwana usiku na mchana, saa 24 kwa saa 24. Wakati uweze kuja ambapo tunaweza kusikia na kuweza kuishi na kuweza kutangaza bila kuacha, bila kukatika, kwa saa 24 baraka za Mungu mweza yote, ili waweze kuimba ushindi wa Mungu katika hema. Hapa ndani ya Yoshua sura moja tunaambiwa kitu fulani kilicho cha kipekee sana na cha lazima sana ndani ya mstari wa 12 mpaka mwisho. Yoshua sura moja mstari wa 12, ndio hiyo makabila mbili na nusu zimbazo ingepasha kubaki kwa upande wa mashariki wa Yordani, kwa sababu ilikuwa ni eneo lilikuwa limepewa kwao. Awange pasha kupumuzika mbele wengine wote waweze kuwa wamefika kwenye lengo na waweze kuwa wameingia katika inchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Na isoma haraka haraka Yoshua sura moja kwanza kwa mstari wa 12. Yoshua akawaambia Warubeni na Wagadi na nusu ya kabila la Manase akisema, mstari 13, kumbukeni lile neno ambalo Musa mtumwa wa Bwana aliwaagiza ninyi akisema, Bwana Mungu wenu amewapa ninyi pumziko na amewapa ninyi nchi hii. Mstari 14, wanawake wenu na watoto wenu na ngombe zenu watabaki kwa inchi ambayo Musa aliwapa ninyi ngambo hii ya Yordani. Lakini ninyi mutapita mbele ya ndugu zenu wenye silaha, watu wote wa uhodari kuwasaidia. Musa 15, hata Bwana atakapo wapa ndugu zenu raha sawa sawa ninyi, nao vile vile wamepata kumiliki inchi ambayo Bwana Mungu wenu anawapa, halafu mutarudi kwa inchi yenu na kuimiliki ambayo Musa mtumwa wa Bwana aliwapa ninyi ngambo hii ya Yordani kwa upande wa mapambazuko. Tunaona hii mipaka ya sasa ya Israeli iko mbali sana na yale mipaka ambayo Bwana aliyokuwa ameweka katika neno kupitia Musa. Na iwe yote inayofika mpaka wakati huu, kila vita ambayo isha kufanyika hizi ine, inchi yao ilikuwa ikiongezeka, ilikuwa ikikaribia zaidi na zaidi mipaka hii iliyowekwa na Mungu. Na siku moja, Mungu anajua ni siku gani. Hatujui kama wakati imekwisha kufika, lakini Mungu anayajua. Siku moja ni cha kweli kwamba kama Mungu anaweza kuruhusu kitu fulani, ni kusema itafanyika tu yale ambayo iliyo katika lengo ya utimilifu wa neno lake. Ni kweli? Au hapana? Mungu hataweza kuruhusu hata siku moja tofauti ya mambo hayo yaweza kufanyika. Na kwa hiyo tunatumainia Bwana kwamba anakuwa macho juu ya Israeli. Kama tu tunaweza kuwa na hiyo uaminifu moja ndani ya Mungu kwamba anakuwa macho pia juu ya kanisa lake, na kwamba aliahidi na akose na hizo nia moja kwa ajili ya taifa la Israeli. Kwa maana kanisa la agano jipya ni taifa la agano jipya, nasi tuko wadamani mbele ya macho ya Bwana wetu. Mulete hiyo, mulete katika hali ya kiroho. Ikilinganishwa na kanisa, tunaweza pia kuamini kwamba ndani ya vita yote ya kiroho, uwanja mpya unakamatwa kwa ajili ya Bwana. Hatuwezi kufanya tofauti. Sisi tuliingizwa katika hii vita ya kiroho. Ndani kazi yetu ya kuweza kuweka miguu yetu kupitia imani juu ya yale yote ambayo Mungu aliyoahidi. Na kama aliahidi kwamba kwa siku ya sauti ya malaika wa saba, wakati atakapopiga baragumu yake, siri ya Mungu itatimilika, ndipo sasa itakuwa hivyo pia. Na iko hivyo. Na kama ilimpendeza Bwana ili aweze kufunua siri zile kwa zimefichwa, nikusema ni kazi yake, ni kitendo chake. Nikusema sasa tuweze kuangalia hii miaka 415 tangu wakati wa uamsho. Mungu hakuweza kufungua uwanja mpya, hema za watoto wa Mungu waziweza kusambazwa na kuweza kuongezeka. Tulitoka katika kuhesabiwa haki mpaka kutakaswa, tukatoka katika ubatizo Roho Mtakatifu mpaka katika wakati ambao tunaishi sasa ndani. Ako tunaweza kuita kwamba ni kizazi. Hii ni wakati wa kizazi cha kanisa. Kizazi cha kanisa, kizazi cha bibi harusi, ambapo bibi harusi anaitwa kutoka ndani ya kanisa na linatayarisha na wanajitenga. Na linajitenga. Siku zote ni vita. Mnawaza kwamba wadui wa Israeli wanaweza kuacha hata kilomita moja ya udongo, wakiacha tu kwa kutaka kwao? Haiwezekani. Hiyo yote ni kwa ni vita. Tunaweza kusema, oh, kama ni kazi ya Mungu, basi sasa angepasha kumaliza wale wote ambao wanaopingana na yeye, na kuweza kuweka pembeni, tuweza kuingia katika uhuru wa inchi, na kuweza kabata inchi. Hapana. Mtu asiyepigana hawezi kushinda, na mtu ambaye asiyepata sehemu katika kupigana na kukimbia hawezi kuvikwa pia taji. Ni kusema sasa, tuvae silaha za Mungu kwa mkono wa kuume na kwa kushoto. Na wale wote ambao walioweza kuletwa na Mungu wawe kuweza kuingia katika mambo hayo, au wale walioweza kuongozwa kupata mambo hayo yote, msiweze kutosheka na ninyi wenyewe au kuweza kushitosheleza ninyi wenyewe, lakini muweze kusonga mbele pamoja na wale ambao wataweza kufika kwenye lengo, lakini ambao walioweza kutoka kwa ajili ya kufika kwenye lengo, muweze kufika pamoja nao, mtembee pamoja nao, mpigane pamoja nao mpaka wa mwisho waweze kupata inchi, na kila mtu aweze kuipata kama vile Mungu alivyoweka katika neno lake. Mtu ambaye asiyekuwa tayari kuweza kupigana yuko karibu kuweza kushindwa na kupata kushindwa kubwa. Tuko katika vita ya kiroho. Na ndugu Branham pia alisema kwamba vita ya kiroho sio picnic. Hii picnic ni neno ya Kijerumani. Huku Ulaya picnic haijulikane pia kama vile kwa upande wa pili wa Marekani ya kaskazini. Kuna kwaka mapori kubwa, mapari, ambazo zinakuwa na uwezo nyingi ambao watu wanaendaka ndani, ili wakati wa weekend waweze kujaza magari zao na chakula, na kisha wanaenda kufanya picnic huko, matembezi. Na kisha wanatengeneza meza katikati ya pori, na kisha wanaimba na yale yote yanayofuatana hiyo. Na hizo inakuwa ni weekend zizo ndefu. Picnic ni neno ambayo kila mtu anajua huko Marekani ya kaskazini, ambayo wanasikiaka kuisikia, wanapendaka kutumikisha sana. Wakati wanapoenda kufanya hiyo picnic wanakuwa huko. Na ni hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu alivyosema, kwamba vita ambayo tuliyowekwa ndani sio safari ya kwenda kama vile tunafanya picnic au matembezi, lakini kama vile tumesha kusema jana, hatuna kupigana na nyama na damu, lakini tunapigana na utawala na mamlaka zilizo katika anga ya mbingu, lingana na Waefeso sura 6 mstari 22. Kitu moja ni cha kweli ndani mwetu, ni kwamba ushindi wa Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu inshaka kuwa ni uhakika wa kiungu. Inabaki tu ni muda mfupi tu mpaka wadui waweze kuwekwa chini ya miguu yake, na kwamba Bwana aweze kukabata utawala nasi pamoja naye. Tuseme kwa kumalizia yale ambayo tuliweza kuchunguza hapa katika weekend hii, ni kwamba Mungu aliendelesha mpango wake nyuma ya kwenda kwa Musa paka neno na ahadi zilipopata utimilifu wake. Watu wa Mungu walikufa, wakachukuliwa nyumbani, lakini Mungu iko hai milele na milele. Anaendelesha kazi aliyoanza na anaitimiza kulingana na mpango wake. Tunaweza kuona hiyo kitu moja pia ndani ya siku zetu. Anachukua watumishi wake, lakini taifa lake linaendelea kuishi, naye hakusimama. Kuna mwendeleo ndani ya mwongozo moja, pamoja na neno moja, na huo roho moja, pamoja na hiyo lengo moja, kuna kuwa kuendelea. Na naamini kwamba naisema pia kwa kubadilishwa, tunaweza kuishi hiyo kuendelea. Sasa ningehitaji ili wote waweze kuanza kufurahi, wote waweze kusema amina, wote waweze kusema haleluya, kwa maana ni kweli sio Mungu aliyekufa, lakini watumishi wake ndio waliokufa, manabii wake waliochukuliwa nyumbani. Mungu yuko hai. Yesu alisema ninaishi, Yohana 4:19. Nina ufunguo za kifo na kuzimu, Ufunuo 1:18. Kwa sababu yeye yuko hai, nasi tunaweza kuishi pamoja naye. Nikusema ilikuwa kihusu katika wakati huu utaratibu wa kiungu, ikiwa na lengo ya kiungu inaweza kuwekwa tena katikati ya taifa la Mungu. Na iko hivyo hivyo kwa ajili ya wakati wetu. Neno linakuja kwa manabii, na kisha linaletwa kwa wale ambao wanapaswa kuendelesha pamoja na hilo neno moja na huo ufunuo mmoja, bila kitu cha kuongeza juu yake au kupunguza kitu fulani juu yake. Ninashukuru Bwana sana, ninafurahi kwa ajili ya hiyo. Mniamini, mimi ni sehemu ya wale ambao wanaochunguza kila siku maandiko, ili niweze kuwa ndani ya maandiko na uhakika kwamba mambo yote yanapaswa kulingana na neno na mapenzi ya Mungu. Na kama vile tumesoma hapa katika mahubiri ya ndugu Branham, aliona kanisa kwa mwanzo la utukufu lisilo na mkunjo, burembo zuri liovaa vizuri, lilikuwa likitembea kwa mwenendo mzuri kulingana na neno la Mungu. Na kisha kwa kuja mwanamke, mnajua kwa namna ya kiunabii mwanamke ni picha ya kanisa. Na akaona mlozi wa mwanamke. Paulo aliandikia wa Galatia, wa Galatia, mliokosa akili, mliopumbavu. Nani aliyewaloga? Wa Galatia 3 mstari wa kwanza. Mlianza vizuri, sasa kwa sababu gani mlipokea karama za roho? Na mnataka ninyi ambao mliopokea na kuanza vizuri, mnataka mweze kuwa na mwisho kama huu? Sio mwanzo, lakini mwisho ndio utakao ufika taji. Ni lazima sana ili walioitwa kutoka wasiweze tena kukunywa kwenye kikombe cha Roma, na wasiweze kuingizwa huko na huko, kwa maana hiyo ndio uzinifu wa kiroho ukiwa na matokeo mbaya. Hiyo kama vile wakati mtu anapokunywa mvinyo, watu hawakuwaki tena na uwezo ya kuweza kuelewa vizuri au kuweza kutenda kwa namna iliyo nzuri. Unazungumza pamoja nao, unawaza kwamba wanasikia, na wanasikia kweli, lakini wakati wanaposikia, na hapo hapo wanakuwa wameanza kuwa na mawazo yao wenyewe na maoni yao, na hivyo sasa Mungu hawezi tena kuambia kitu fulani na kuwafundia kitu fulani. Wapendwa wangu, hatutaki kuwa sehemu ya wale ambao wanaongozwa na nguvu zingine, lakini tuweze kuwa tunaongozwa na Bwana ambaye anayetangulia walio wake. Mambo haya yote yanapaswa kutofautiana. Chachu kidogo ya Kiroma inakuwa imevimbisha fungu yote nzima. Na ingekuwa vema ili usiweze kuwa ulianza na kisha tena baadaye uweze kuchanga mambo mengine mapya. Hapana. Tunapashwa kuwa fungu usio kuwa na chachu, safi, sio na mchanganyiko, ikiwa na miongozo iliyo wazi ya kimafundisho ndani ya imani, na inayohusu mpango wote wa wokovu wa Mungu. Na hapo sasa Bwana atakuwa pamoja nasi, na atatufukisha kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Jina lake la utukufu lisifiwe na litukuzwe. Hamu furahi kwamba ndani ya siku zetu tunaweza kuona na kuishi kwa neema neno la saa hii, neno lililotayarishwa kwa ajili ya wakati huu. Acha baraka iliyotangazwa juu ya Yosefu iweze kuja juu yetu sisi sote pia. Acha madirisha za mbingu zifunguliwe, mito chemuchemu zije kwa nguvu juu yetu. Acha Bwana Mungu mweza yote aliyejifunua kwa Musa ndani ya kichaka cha kuwaka moto aweze kuweka pia mapenzi yake mema juu yetu. Atufanze neema, atuangazie uso wake juu yetu, na atupatie salama yake, atupatie baraka ambayo isiyokoma mchana au usiku, ushirika pamoja naye ili tuweze kupumzika ndani mwake, ili tuweze kunyanyuka pamoja naye, na tuweze kunyakuliwa pamoja naye katika asubuhi na ukucha. Tuweze kuingia katika ushirika huo wa ndani pamoja na Mungu wetu, unaoundwa na Roho Mtakatifu kulingana na neno la andiko, kwamba saa inakuja na saa imekwisha kuja ambamo waabudu wa kweli watabudu Baba katika roho na katika kweli. Yohana 4:23 na 24. Wakipenywa na roho, wakijazwa na roho, nasi pia tunaweza sasa kusifu Bwana Mungu wetu na kuweza kumpatia heshima yote, utukufu wote kwa ajili ya yote, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Tusimame na tusifu Bwana pamoja, tuweze kumshukuru, tuimbe akose ingine mara moja wimbo wa sifa. Nana isema imbo moja, tufungue mioyo yetu tuweze kuimba kwa ajili ya Bwana. Akose tuweze kuimba, oh ni Yesu. Oh ni Yesu. Oh ni Yesu. Oh ni Yesu. Yesu peke yake. Niligusa pindo la vazi lake na damu yake imeniosha. Oh ni Yesu. Oh ni Yesu peke yake. Nimegusa pindo la vazi lake na damu yake imeniosha. Wapendwa, swali moja. Ndani ya nabii Isaya imeandikwa, nani aliye amini mahubiri yetu? Na nani mkono wa Bwana ulifunuliwa kwake? Isaya 53 mstari wa kwanza. Tunaweza kujua ni nani anayeamini kweli kweli mahubiri haya kulingana maandiko? Tulisikia pia ndani ya kila makusanyiko ya weekend hii, mseme amina. Muamini kwa moyo wenu wote. Ni neno la Mungu kweli kweli. Nami sivuji hata andiko moja. Kama naziweza jibu kwa namna njema juu ya swali hii, swali hii ni kwamba nani anayeamini mahubiri yetu? Isaya 53 mstari wa kwanza. Na nani mkono wa Bwana ulifunuliwa kwake? Jibu inaweza kuwa ni kwamba mtu aliyeamini mahubiri yetu, mkono wa Bwana ulifunuliwa kwake. Mungu alimsaidia. Mungu alikusaidia. Sasa sema amina. Mungu alisaidia kwa wakati unaofaa nilikujibu, na kwa siku ya wokovu nilikusaidia. Isaya 49 mstari wa 8, Wakorintho wa 2 sura 6 mstari wa 2. Haleluya. Na leo ni siku ya wokovu. Marko 11 na Marko 11 mstari wa 20. Na asubuhi walipokuwa wakipita, wakaona mtini umekauka toka mashina. 21. Petro akakumbuka akamwambia, Mwalimu, tazama mtini ambao ulilaani umekauka. 22. Yesu akajibu akawambia, Mwamini Mungu. 23. Kweli nawaambia ninyi, mtu anayesema na mlima huu, ondoka utupwe katika bahari, naye hana shaka katika moyo wake, lakini anaamini kwamba yatafanyika ambayo aliyasema, yatakuwa yake au atayaona. Ni hivyo wapendwa ndugu na dada wapendwa, inaomba kwanza kujitayarisha ndani ya maombi kuweza kuwa unapokea kutoka kwa Mungu yale ambayo Mungu aliyoahidi. Lakini nyuma ya maombi, uhakika wa imani unapaswa kuwa umeingizwa. Ndipo sasa itatimilika inayoandikwa ndani ya Waroma sura 10. Kwamba tunaamini kwa moyo na tunakiri kwa kinywa. Waroma 10 mstari wa 10. Ndio maana tumeomba. Tunakiri kwa kinywa yale tulioomba na tunayamini katika moyo, tunapasha sasa kuitamka kwa kinywa chetu, kuyatamka bila mashaka, kwa maana Mungu alikabata usimamizi wa hayo. Anasema kama ukiambia mlima huu na utoke ungie katika bahari, na kama unaamini hayo yatafanyika, yatafanyika. Kuomba haitoshi. Inaomba kufika kwa sehemu ya pili ya maombi, ni kusema sehemu ya kukubaliwa ya imani na ya ujasiri, na kisha sasa kitendo cha shukurani, kuweza kushukuru, na hapo nayo ni sehemu ya hayo. Haijalishi itaji ya kila mtu kwa kipekee. Kwanza tunaomba, na kisha wakati ujasiri wa imani unapokuwa umeingizwa, ndipo sasa tunatamka ndani ya imani yale ambayo tulioomba na tunasema Bwana, ninakushukuru kwa sababu umenijibu. Umenisikia. Hayo yanatimilika ndani ya jina lako kwa ajili ya utukufu wako. Na yale ninayoomba na hayo yanafika kulingana na neno lako. Na naamini hiyo na nakushukuru kwa ajili ya hiyo. Tuombe sasa sote pamoja na wasihi. Muombe nyote kulingana yale yaliyo katika mioyo yenu. Baba wa mbinguni, sote pamoja tunakuja sasa mbele ya uso wako takatifu na vitendo vya shukurani na mabudu na yote ambayo uliyoweka katika mioyo yetu. Kweli kweli ulifanya mambo makubwa kwa ajili yetu. Uliweka huru nafsi zetu kutoka maangamizi. Ukatufika taji ya neema na ya rehema. Bwana mpendwa, unajua sasa mahitaji nyingi ndani ya mioyo yetu na ndani ya maisha yetu. Bwana mpendwa, ulitufundisha namna kuomba. Ulisema kwamba tunapasha kuomba Baba. Sasa na tunapasha kufanya hivyo sasa. Tunataka tuzungumzie katika maombi na tukuambie yale ambayo tunahitaji. Yale tunayohitaji tuweze kuona kwa namna hiyo tofauti tena. Jale ambayo unapasha kukabata katika mikono yako Bwana mpendwa. Unajua yote. Yote inajulikana kwako. Unajua yote. Haleluya. Haleluya. Tunakutumainia. Wewe Mungu wetu. Tunakutumainia neno lako. Tunakutumainia nguvu zako. Tunatumainia uwepo wako. Bwana, uko hapa sasa kwa ajili ya kujibu maswali zote. Kumaliza mafumbo zote. Ufungue wote wanaofungwa. Kuokoa wale wote walio wenye zambi. Kujenga na kubatiza roho wako kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Bwana, ninakusifu kwa sababu ushakafanya hivyo. Haleluya. Haleluya. Utukufu, 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 sifa na heshima iwe yako wewe Mungu wetu milele na milele. Amina. Haleluya. Amina.